Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
Hende her præsten, hun har det sådan etisk sådan lidt, nu burde vi jo nok hænge på her. Mm. Men de snakker om palmemordet, og en revolver, og en, der skal skaffe sig vej.
Du lytter til Det Hemmeligste af Det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
I noget af det, der kommer frem i maj 87, når han skal beskrives som fanatisk højremand, så citeres han for at skulle have sagt få uger inden mordet, at blodet kommer til at strømme i gaderne. Ti dage før mordet fik en af vores medarbejdere, socialdemokrat med SÄPO-kontakter, men stor modstander til Olof Palme, fra en kilde inden fra SÄPO, at vide, at man skulle skyde Olof Palme i forbindelse med Olof Palmes Moskva-rejse foråret 86.
Er du sikker på, at det er det rigtige nummer?
Ja. Altså, prøv at, det er ham, og han har boet i den samme lejlighed i Solna siden 1972.
Okay.
Det er altid sådan lidt
ja.
På slap line, ikke?
Vi slutter jo forrige afsnit med, at du fortæller, at Anders Larsson på et tidspunkt stikker af til København.
Ja.
Og derfra ringer han i selskab med en dansk socialrådgiver
ja.
Til Palme-efterforskningen. Og i den samtale, der fortæller Anders Larsson, at han mener at vide, at en af bagmændene...
Jamen han siger en leder i planlægningen af mordet.
En leder i planlægningen af mordet på Olof Palme, det er en, der hedder Erik R.
Ja.
Sagen er, at han lever endnu.
Ja, og han er også en af de ledende i Svedenborg-gruppen. Men ja, han lever nemlig endnu. Så det gør jo også, at vi er lidt nødt til at ringe til ham og fortælle, at vi i et radioprogram i Danmark snakker om, at Anders Larsson nævner ham.
Ja.
Jeg ved, at andre har prøvet og ringe til ham, og kontakte ham. Jeg kender til to, der har gjort det inden for de sidste 2 år. Og det endte med, at han råbte og skreg og truede dem.
Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu, men du kan lämna ett meddelande efter signalen. När du är klar, tryck fyrkant eller lägg på luren.
Hej Erik, jag heter Christian Kirk Muff. Jag är journalist och jag ringer från Danmark. Och jag laver ett radioprogram. Och jag vill gärna tala med dig, för att vi har i ett program här nere i Danmark omtalt att Anders Larsson, han ringer i 87 till Palme-efterforskarna och peger på dig som en hovedman i planläggningen av Palmemordet. Og det er jo en usædvanlig situation, så det vil vi gerne have din kommentar til. Jeg ringer tilbage på et senere tidspunkt. Ha' en god dag. Hej.
Lad os kalde ham Erik R.
Ja. Han angiver Erik R. her, som er i Svedenborg-gruppen. Og som... Vi skal nok ikke præsentere ham for meget. Vi skal nok lige vente med det så. Men som er en mand, der også har nogle specielle vaner. Der er faktisk en sjov lille parallel til JFK-mordet i det. Han opfører sig på en måde, vores ven her Erik er. Som hvis man tror på, at lige har vi også fået, på nogen måde var rekrutteret af CIA, eller havde noget med CIA at gøre. Så den mand, der ligesom kunne være den, der gjorde det, det er en mand, der har den samme hobby som ham her. Og det er de 2 eneste, jeg kender til, der har den hobby.
Hvad er det for en hobby?
det vil jeg ikke sige, for så begynder folk at finde frem til, det, til ham. Vi må hellere vente på det der. Men det er sådan en lidt usædvanlig hobby. Så meget, som man kommer lidt i avisen for det en gang imellem. Men Anders Larsen sidder i København. Det er sommeren 87. Han er blevet offentlig kendt i svensk offentlighed som 47, den 47-årige mand, som var med til at planlægge mordet på Palme, formentlig.
Mm.
Det er den måde, den her historie den er kommet ud på. Og Stig Larsson, forfatteren Stig Larsson. Jeg kan tage det frem her.
Stig Larsson skrev Millennium-trilogien, den med Lisbeth Salander, Mænd, der hader kvinder, osv.
Ja, ja. Og det gør han jo, altså den udkommer efter, han er død, den her trilogi. Og i årene inden han begyndte at skrive den her bog, der, det han kiggede ind i, det var den her kreds af mennesker, som vi beskæftiger os med her. Det var den her ekstrem højre, og han kiggede ind i, altså han sad udenfor, sammen med en af de vores gode kilder til det her program, svenskeren Tobias Sybinette, der sad de to i biler uden foran Svendborgkirken og overvågede, hvem der gik ud og ind, fordi de var klar over, at der foregik noget derinde i nogle højere radikale miljøer, som de forsøgte at klarlægge. Men de fik aldrig rigtig foden under, hvad der foregik derinde. De kunne ikke selv komme derind.
Mm.
Men på måder, jeg ikke vil kommentere yderligere, så har jeg en del af hans korrespondance, Stig Larsson. Og der skriver han om, at Anders Larsson er... hans telefon bliver overvåget. Og det er efteråret 87. Ikke?
Mm-hmm.
Og det, der jo er med nogle af de her systemer, gamle telefonsystemer, det vil nogen kunne huske. Ja, det kan jo egentlig også godt nogle gange faktisk være, man kan opleve det på mobiltelefoner faktisk, når man nu tænker over det. Men man kan opleve det der med, at man pludselig kan høre andres samtale. Når man snakker i en telefon, hvis vi to ringede til hinanden, så ville vi pludselig kunne høre nogle andre, der talte sammen. Mm. Altså, det har jeg været ude for flere gange. Men mest som jeg husker det på gamle telefonnet, ikke? Det sker også i efteråret 87. Og når jeg nævner det her med, at Anders Larssons telefon er aflyttet, så er det fordi, jeg tror, at de her kvinder kommer til at overhøre en samtale, hvor Anders Larssons nummer er, og Anders Larsson taler, så er det et biprodukt af, at der er sat en overvågning af hans telefon i gang. En kvinde og hendes veninde, som er præst, taler sammen i telefonen efter år 87,
uh-huh.
da de pludselig kan høre en anden samtale. Og hende her præsten, hun har det sådan etisk sådan lidt, nu burde vi jo nok hænge på her.
Mm.
Men de snakker om palmemordet og en revolver og en, der skal skaffe sig vejen. Så de kan ikke sådan lade være med at blive hængende. Og den ene virker, den ene bliver talt om, at den ene har det virkelig dårligt, mentalt dårligt. Den, der taler her, den man taler om her, er jeg ret sikker på, at Bo Reiner Ståhl, som vi i foregående afsnit lærte at kende som ejeren af lygten, det er fra det nummer, der bliver ringet, tror jeg. Der er god grund til at tro. Altså fra lygten til Anders Larsson. Og så er der en tredje med, som jeg ikke ved, hvem er. Der sidder en sammen med Bo Reiner Ståhl nede på lygten. Og jeg ved ikke, hvem vedkommende er. Men sagen er, at enten Ståhl eller den her tredje ukendte person. Og Larsson taler om en revolver og om at tage nogen, altså nogen skal, de nævner, eller Anders Larsson-figuren, som kvinderne her genkender, fordi han taler så skånsk. Og de kommer senere til at høre på en politiafhøring, der er optaget med hans stemme, Anders Larsson, og genkender hans stemme. Altså verificerer, det er ham, ikke?
Mm-hmm.
Anders Larsson-stemmen i den her samtale forsøger ligesom at sige, til en af de to andre i den anden ende, at vedkommende ikke skal begå selvmord, og at han selv har lyst til selvmord. Men han er nødt til at slå det her igennem for hans mor og hans søstre. Han vil ikke, det, måske på et senere tidspunkt, men der skal ryddes op i noget først, siger Larsson-figuren.
Mm-hmm.
Men Larsson-figuren taler også om en svensk journalist og forfatter, der hedder Thomas Kanker. Og han har været den, der skrev om Anders Larsson i maj. Og han udgiver omkring det her tidspunkt, hvor den her samtale finder sted, en bog, der hedder Mordet på Olof Palme. Hvor han altså... Der er rigtig meget, der tilskrives Borgnes og andre omkring politisporet.
Mm-hmm.
Men altså, det vidste de allerede dengang. Substansen i politisporet, det er der. Og faktisk også World Anti-Communist League. Fordi det ved man på det tidspunkt godt, at Anders Larsson er, altså den 47-årige mand her, bliver forbundet med World Anti-Communist League. Det fulde omfang af, hvad World Anti-Communist League er, er ikke bred viden, hverken blandt politiet eller journalister eller i offentligheden. Men ifølge kvinderne her, så ytrer Anders Larsson en trussel mod Thomas Kanker. Altså, jeg skal ordne den mand.
Mm.
Kvinderne henvender sig til politiet. Og politiet kan jo ligesom... stemmen her har sagt, den 47-årige mand, det er mig. Ja, ikke? Og har sagt det til den selvmordstruede. For ligesom at sige, prøv, jeg har også grund til at begå selvmord. Men jeg skal have ryddet op i det her først. Men der sker noget meget bemærkelsesværdigt her. Fordi det er på det her tidspunkt, at politiet afhører Anders Larsson. Det er præcis i den her periode, det eneste politiforhør, han får, det finder sted. Og det er det politiforhør, som politiet senere, da han er død, og opmærksomheden omkring Anders Larsson eksploderer i forbindelse med tv-programmer i 92, så siger politiet, jamen, han har forklaret det der, det er slet ikke som I tror, osv. Og det gør de ved at henvise til det politiforhør, de holder med ham i 87.
Mm.
Og har du læst det?
Ja, det har jeg læst på et tidspunkt.
Ja.
Meget, meget svært at læse.
Ja, fordi, det kan du så se, om du er enig med mig i. Det der er en mand, som hævder, at han er mentalt syg, døddrukken og på tabletter.
Mm.
Og er han siger vel sådan set nærmest direkte til politiet, man kan ikke regne med, hvad jeg siger.
Mm.
Og jeg har det enormt dårligt. Jeg kan ikke finde ud af noget. Altså jeg har sjældent hørt et menneske i et politiforhør ynkeliggøre sig selv så meget.
Ah.
Er det ikke rigtigt at sige sådan?
Jo. Jeg tror, han nævner sådan, at han drikker en flaske vodka om dagen.
Og... halvanden, tror jeg, han nævner. Halvanden liter, faktisk, tror jeg. Altså, du ved, det er sådan, det er næsten, at det er for meget.
Ah.
Ikke? Og han siger, at det der, det er helt misforstået alt omkring det der, med det der brev. Altså, det har intet med en advarsel at gøre. Og jeg skal man jo huske på, han siger selv 6 uger efter til politiet.
Altså 6 uger efter mordet?
Efter mordet, at det var et advarselsbrev. Nu sidder han her 1,5 år efter, da politiet for første gang vil tale med ham om det. Og så siger han, nej, jeg synes bare, det var spændende, at han var blevet skudt, og det har noget at gøre med min hjemby, og et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan han får forklaret, at han med slettelagt, så vil han tage det der doktor væk. Men han vil også tage død væk, så der kun stod Olof Palme.
Mm.
Så det passede på. Men artiklen handler jo stadigvæk om en mand, der bliver skudt med en kugle, og hedder Olof. Altså, du ved, det er et meget mærkeligt forhør med en mand, der opfører sig meget mærkeligt. Særligt fordi, at da præsten, den kvindelige præst, hun bliver bedt om at identificere stemmen, hun har hørt på telefonen, ved at høre det her forhør med Anders Larsson. Det hører hun en optagelse af. Og så siger hun, ja, det er ham, det er hans stemme.
Mm.
Men, siger hun, det er bemærkelsesværdigt, at han er så vig og underdanig, når han i den samtale, jeg hørte, var så nøgtern og beordrende og i kontrol. Og det foregår altså inden for de samme få uger, det her. Så jeg sagde, da vi gik i gang med Anders Larsson, at det, der er nogle svære ting, jeg lægger til grund for min viderelæsning og forståelse af ham, at han sætter sig ned med politiet, som med den viden, vi kan sige, han mener, han har om, hvordan mordet er udført, og det kommer jeg tilbage til, ingen grund har til at stole på, som ikke har reageret på hans advarselsbrev i 1,5 år, som nu sidder der kun fordi det er kommet ud i offentligheden, og politiet er nærmest blevet tvunget til at forholde sig til det brev, han skrev. Så over for dem, så vil han bare gerne have det der til at dø. Fordi de kan ikke gøre noget for det alligevel. Det er ikke den vej, der kommer til at ske noget. Så han spiller et spil. Han har boet hos en ældre dame, hvor han har lejet sig ind siden, jeg tror faktisk starten af 70'erne. Hun siger i et politiforhør, at hun tog sig af ham, lavede frokoster til ham og sådan noget. Hun har aldrig set ham drikke. Han ringer og er fuld. Han virker fuld, da han ringer fra København på et tidspunkt. Og da hun snakker om det i politiforhør, der siger hun, det hun aldrig oplevet før. Der var ikke noget med, at han drak i lejligheden eller sådan noget. Hvis du drikker så meget, og du er isoleret, som han er, og deprimeret, som han kunne også være, og som han også forklarer sig at være osv., så vil du, altså det vil jo, det vil være svært at skjule for den ældre dame, du bor til leje hos. Altså bare klirrende flasker, for eksempel. Og hvis de spiser frokost sammen, og du ved, på den måde har, altså lever sammen lidt. Så jeg ligger til grund, at Anders Larsson, han spiller i det her interview med politiet. Kan du acceptere det?
Jeg ved ikke. Jeg synes, det er svært.
Ja.
Altså også fordi vi ved jo, at han dør jo nogle få år efter.
Ja. Af ubehandlet diabetes, så vidt jeg kan se lige nu.
Ja. Som jo også er en mærkelig måde at dø på et eller andet sted.
Bo Reiner Ståhl, som er den anden, der er involveret her, han dør af blødende mavesår, så vidt jeg kan se. Eller mavekræft måske. Jeg kan faktisk ikke lige huske det. Kan være 89, men det er, jeg mener, det er 88. Og telefonsamtalen her, han er med i, den er jo efterår 87.
Ja.
Politiet når ikke at afhøre ham, så vidt jeg ved. Der findes ikke noget forhør med ham. De nøjes med at afhøre Anders Larsson. Han er jo den eneste, der er interessant, fordi han er den 47-årige. Og kig på, at han taler i den her telefonsamtale med den mand, som hans advarselsbrev handler om. Hvis du ser bort fra advarslen. Til Palme. Alt andet i det brev. Det handler om Bo Reiner Ståhl og lygten. Og det er bare sådan assorterede ting. Det eneste, det brev siger, det er, kig på lygten, tjek Bo Reiner Ståhl, pas på Palme. Det siger den, uden at sige det direkte. Og det er en god anledning til, at jeg skal fortælle noget. Igen, du må være fornuften her. Det her, det er en anonymiseret historie, som jeg lidt laver om i. Men den er virkelig. Forestil jer en stor dansk by. Der er en fodboldtræner, som har trænet de ældste, eller drenge fra 12 til 18, og gjort dem til, altså han har virkelig været dygtig. Han er kendt for at være talentudvikleren. Og nu stopper han, og han bliver hyldet i dagbladene, i lokalområdet og nærmest hele landet. Og året efter, så udgiver en anden kendt mand, som kan mere i sit fader, hvor i forhold til kommunikation. Han udgiver en bog, hvor han så også erindrer sig, da han spillede fodbold og blev trænet af ham her. Og det var en fantastisk tid, og han var en fantastisk træner, og de vandt mange trofæer. Og det var træneren, han nød en cigar, sejrcigar, som han røg på en meget erotisk måde. Og det var der også den svære ting i hans liv, at han skulle kæmpe med homoseksualiteten, også i 60'erne og 70'erne. Og han blev da også dømt for sex med en mindreårig dreng. Punktum. Hvad er der sket her? Forfatteren outede en mand som pædofil.
Ja.
Det var det, der skete. Så blev det pakket ind i, at han var en god fyr. Og nogle antydninger omkring, hvordan han røg cigar.
Mm.
Men der skete en outing af manden som pædofil. Det er kernen i det. Ligesom, ikke?
Mm-hmm.
Det tror jeg er noget af det, Anders Larsson gør. Anders Larsson begynder at se på Regner Ståhl efter år 85. Det er samtidig med, at han mister sin identitet. Han stopper på Baltiske Komiteen.
Mm.
1. december mister han. Der er han færdig. Ikke mere løn. Da han er i noget af det, der kommer frem i maj 87, når han skal beskrives som fanatisk højremand, så citeres han for at skulle have sagt få uger inden mordet, at blodet kommer til at strømme i gaderne til anklen, eller sådan noget. Det er faktisk noget, han siger til Arvo Hørm. Mm. Fordi han opsøger hans gamle arbejdsplads i januar 86, og opsøger Arvo Hørm, som jo står bag fyringen af ham, og truer ham på den her måde.
Mm.
Så hvis man har kigget på whistleblower og prøver at forstå whistleblower, så er det her 5 ud af 5 med Anders Larsson. Han har et politisk-etisk problem med nazierne. Han har mistet identiteten, han har via et job, som han har bygget sin identitet op på. Han står i et personligt modsætningsforhold til ledelsen.
Mm.
Han har viden, der kan ødelægge det for dem. Der er det, der skal til her. Så, han giver et politiinterview. Han fortæller, at han er fuld og på piller, og ikke til at stole med, ikke til at regne med, og alt er gået lort.
Mm.
Men alle andre ting, vi har fra ham, peger på, at der også er rationalitet i ham. Han skriver også breve og forholder sig fornuftigt på andre tidspunkter. Men han føler sig truet. Det er der ikke nogen tvivl om. Han skriver afskedsbreve også til hans mor. Det fremgår ikke, at han vil tage sit eget liv. Det fremgår bare, at det snart er forbi. Anders Larsson bliver omtalt af kanalen, Lars Bognes radioprogram. I forbindelse med, at han optræder der, så bliver Lars Bognes ringet op af folk, som laver karaktermord på Anders Larsson.
Ja.
Hvem er det, der ringer?
Det er to gamle nazister, siger Bognes i sin bog, En iskald vind drog gennem Sverige.
Ja, altså det er alle, der kan ringe, så er det to gamle nazister, ikke?
Ja, han omtaler det som to gamle i Sverige kendte nazister.
Ja, er alle, der kan ringe. Dem, der kan spole tilbage igen, de kan jo huske Anne Hage, det første øjenvidende, hende, der er tættest på Palme, forsøger at hjælpe ham og genopleve ham, hvordan hun bliver opsøgt i samme periode, 88, af en mand, hun møder på hende, der beder om et møde på hendes stamcafé. Hun føler, hun er overvåget, da det er der, hun bliver sendt hen. Og der kommer der en mand, der har en civil overtøj på, men militær, da han tager jakken af, er han i militærtøj med medaljer på. Ja, næsten 100%, altså så tæt på, at jeg kan komme noget, at det er Werner Ørn, som er i Svendborg-gruppen, og Åke J. Ægte ringer. Anders Larsson siger lang tid nej.
Til hvad?
Til interviews og alt omkring det her. Lars Bognes og andre forsøger at få kontakt med ham, fordi så vidt jeg ved, så lykkes det journalister at få fat i brevet. Og så kan de jo godt se, at det der er jo ikke et trusselsbrev. Hvis det er noget, så er det jo, som han selv siger, med det samme, et advarselsbrev. Og så ender historien jo lige pludselig på ham. Men så er det, at han begynder, du ved, at de her gamle nazier begynder at ringe til journalisterne. Det er ikke kun Lars Bognes. Og det er i den her periode, at Anders Larsson også føler sig forfulgt og chikaneret. Og han bliver i stigende grad isoleret i hans lejlighed. Men han bliver ved med at skrive. Og her har jeg et brev, han skriver i juli 90. Og det handler om nogle værdipapirer, han ejer. Og det er til et revisionshus, hvor han skriver til en leder i revisionshuset og spørger ham, han vil hjælpe ham med hans værdier og så videre. Men så forklarer han også, at han er i en usædvanlig situation. Og så skriver han. Og det her, det står jo altså for Anders Larsens regning.
Mm.
Jeg har befundet mig i en svær situation på grund af de horrible anklager om indblanding i Palmemordet. I virkeligheden brevvekslede mine organisationer positivt med Palme og fik hans løfte om hjælp i visse konkrete projekter. Han skulle for øvrigt være afgået senere i 86, om nu ikke politimanden Tell, nazist og i øvrigt fra Ystad, havde skudt ham i ryggen med våben fra politimanden Østling. Tell havde 40 mishandelse, overfald, vold i arbejde, unødig vold, bag om sig i tjenesten, og havde myrdet det sociale tilfælde Machnau, da denne var under, da denne var anholdt. Det er rigtigt, i 84, jeg ved ikke om det er rigtigt, at han myrdede ham, men i 84 er der en sag, som ender med at tælle en anden fra baseballligaen, som er gadebetjentene, de hårde gadebetjente i Stockholm, specialtrænede. De har en mand med ind i et forhørslokale, og officielt så dør den her mand, fordi der er et bord, der tæsker ham. Står der dybest set, ikke?
Mm-hmm.
Og så står der, at PGNS, chef for SÄPO, mm-hmm. operativ afdeling i den her periode, han skjulte gemtemordet og snød den stakkels Hans Holmér og Ebbe Carlsson med sine CIA-inspirerede falske spor.
Hvem er det, Anders Larsen skriver det her til?
Skriver han til hans revisor. Jamen, altså. Men det der, vi skal bare huske, men det der... Manden stiftede og var generalsekretær for Demokratisk Alliance som chefen for psykologiafdelingen på politiskolen. Han bekræfter, var finansieret af CIA. Det er ikke en total idiot, det her.
Mm.
Det er mærkeligt at skrive det til sin revisor i Price Waterhouse. Det er meget mærkeligt. Men det er også PTSD ramt på en måde, hvor man, du ved, hvis du har prøvet noget, hvor ingen vil tro på dig, så kan du også godt ende i en situation, hvor du vil have alle til at tro på dig. Det er ellers et fornuftigt brev. Altså, det handler om hans værdipapirer og så videre.
Mm-hmm.
Men han gør det ikke nemt for nogen, vel? Da vi havde Jonas Nyman i studiet,
ja,
der snakkede vi om Kjell Arne Karlsson.
Ja.
En politimand, som er så mørklagt, at man ikke kan få et ord ud. Altså ikke et komma kan man få ud fra arkiverne om ham. Og det er på tværs af al lovgivning om, hvordan det burde være.
Ja.
Men en dommer har fastslået i Sverige, at hans nulevende enke og andre efterkommere vil kunne krænkes, hvis der kommer et komma ud om, hvem han var og hvad han lavede.
Ja, og han var i tjeneste på morgenen.
Ja, og var politimand fra sidst i 60'erne, og med fra starten i Demokratisk Alliance. Han er en af Anders Larsens nærmeste i Demokratisk Alliance. Så.
Og vi kan jo bare sige, vi snakker om det med Jonas Nyman i et tidligere afsnit, og der findes jo papir på ham i Palmeudredningen. Det er ikke sådan, han ikke er blevet afhørt. Og normalt så kan vi få dem ud, men så er de måske svært helt til med sort overstregningstus. Men den her kan vi ikke engang.
Vi kan ikke få noget.
Vi kan ikke få noget.
Alt er for pinligt.
Ja.
Bare det at få at vide, hvilke journalnummer hans navn måtte optræde i, det er for pinligt.
Ja.
Intet. Han er det mest mørklagte element, vi har stødt på endnu.
Ja.
Mere end Stay Behind. Det kan du få noget på.
Ja. Det er rigtigt.
Ja.
Hvorfor skulle vi snakke om ham?
Jamen, jeg skulle bare huske at nævne det, fordi at det er et vigtigt element, at man forstår, at Anders Larsson også har kontakter til de her radikale politifolk. Fordi Anders Kjell-Arne Karlsson, han er partner med Stellan, med Åkerbrink og Østling i 70'erne. Han er en del af det der radikale nazi-politi-netværk, som er centreret ind omkring baseballligaen, men som også findes i andre dele af Stockholmspolitiet. Så det er bare for at sige, at Anders Larsson personligt kender de her folk, og har gjort det tilbage fra sidste 60'erne i Kjell-Arne Karlssons tilfælde. Og vi ved jo, at Åkerbrink og Østling, som Kjell-Arne Karlsson kender rigtig godt, de kommer til at sidde i en politibil og hævde over for en politimand, at de ved, hvem der slog Palme ihjel, hvordan mormorvåbnet aldrig ville kunne findes, osv. Og vi ved, hvordan at de hænger tæt sammen med Ulf Hammacher.
Mm.
Og måske er vi endda sådan, at vi kan forbinde Østling til den plan over mordet, der ligger på maskinskrift i Hammachers lejlighed 2 dage efter mordet. Set af Hammachers ekskone. Og bekræftet af Hammacher, at planen er der. Han hævder så, at han skriver den efter mordet.
Mm.
Men det er bare, du ved, det er bare for at sige, at Anders Larsson er inde i kernen af den her lille gruppe af mennesker, som alle sammen er World Anti-Communist League. Og hvem rejser Anders Larsson altid til World Anti-Communist League sammen med? Udover en fra Sveriges Nationale Forbund, Ulf Hammachers højre hånd, Åke Lindsten, så er partneren altid Åke J. Ek. Det er da mystisk, at Åke J. Ek, han godt vil rejse rundt med ham i årtier. Men efter Palmemordet, så vil han gerne smadre hans rygerygt. Vi har kigget lidt på SSI-affæren, som det hedder, da Anders Larsson bliver outet i pressen som 47-åring, og at han har lavet et trusselsbrev mod Palme inden mordet. Senere kommer der noget, der hedder Ebbe Carlsson-affæren. Det kommer vi også til at kigge på, fordi det er også en del af spillet her. Ebbe Carlsson-affæren fører til, at der kommer en lang række retssager. Det er skandaler på skandaler, det her.
Mm.
Og det fører til en lang række retssager mod ledende politifolk i det, der hedder aflytningsretssagerne, som handler om den stribevis af ulovlige aflytninger, politiet var involveret i efter mord. Stribevis af ulovlige aflytninger efter mord fra politiets side. Alle sammen nogen, der hænger sammen med faldspor. Men det kommer vi tilbage til. I forbindelse med de retssager, der er for eksempel Gunnar Wahl til stede. Og han husker godt, at der gik en mand rundt og delte papirer ud.
Jeg skal bare lige sige, at Gunnar Wahl er en svensk journalist, der i årtier har beskæftiget sig med mordet på Olof Palme.
Ja, og særligt Ebbe Carlsson-sagen og hvad der kom derefter. Og i øjeblikket sidder han og skriver på en meget spændende bog om de sidste år i Palme-efterforskningsgruppen. Han har mange af efterforskerne som kilder og vil prøve ligesom at klarlægge, hvad skete der, da de stoppede med at kigge på Stay Behind og begyndte at kigge på Stig Engström som enkeltmands morder. Enkelt gerningsmand.
Det er en god idé.
Ja, det bliver spændende.
Ja.
Og han kommer også som gæst i programmet på et tidspunkt. Men han er der allerede her i, jeg tror sidst, år 90. Og der går en mand rundt og deler nogle papirer ud. Og Gunnar Wahl ved ikke, hvem det er. Men han tager en af dem. Senere bliver han klar over, at det var Anders Larsson. Og det, han går og deler ud den dag, det bliver den sidste del af det her program. Og husk nu, at en måde at svine folk til på, det er at sige lidt det modsatte af, hvad man egentlig siger, når man sviner dem til. En måde at sætte nogen i forbindelse med et mord på, det er at sige, det kunne de aldrig have gjort. Altså, hvis vi nu havde et uopklaret mord, og jeg så begyndte at sige til middagsselskaber, jeg er helt, helt sikker på, at Anders Christiansen han ikke gjorde det. Det kunne han aldrig finde på, mens jeg rullede mig øjnene og sad med en kniv og skar mig selv foran halsen, du ved, og signalerede på alle mulige måder, at du er pissefarlig.
Mm.
Der er så, du ved godt, hvad jeg mener. Altså sådan en tvetydighed.
Mm.
Ha' det med i elementer her. Men læg mærke til, hvilke navne, der bliver nævnt. Hvad det er, der bliver nævnt. Af alle ting, der kan nævnes i verden, hvad er det så, der bliver nævnt her? Det behøves ikke at være, som Anders Larsen siger, det er omkring, hvordan man skal forstå det. Det er det, at det bliver nævnt. Det her, det er fra den International Foundation for Contemporary Studies. Og det er typisk Anders Larsen, du ved, alle mulige organisationer og sammenslutninger og alt sådan noget. Og han skriver det her i tredje person, og han skriver det anonymiseret, også omkring ham selv. Og jeg vil springe, starten, det allerførste år her, og så bare starte med at sige, stiftelsens medarbejdere kom i løbet af 80'erne at få en særskilt interesse for at interessere sig for de såkaldte dødspatruljer i Central- og Sydamerika, da frivillige, i anførselstegn, politifolk eller frivillige militære af lavere rang, så at sige, uden for tjenesten likviderede forskellige venstrepolitikere. I løbet af efteråret 80 skete der et stort koordineringsmøde i Videlius, Argentina, i regi af Confederación Anticomunista Latinamerica. Det er kald. Det er en del af World Anti-Communist League. Det er mig, der lige indskyder det. Med deltagere fra hele Central- og Latinamerika. Stiftelsen havde rapportører med på mødet. Hvad vi kunne fastslå om og om igen, var, at den operative afdeling af den amerikanske organisation CIA spillede nøglerollen for koordineringen og anskaffningen af finansiering. Der kommer der en lidt forklaring om CIA, hvordan de er bygget op. Det kan vi lade ligge. 83 fik vi fra forskellige sider at vide, at Olof Palme stod på CIA's Covert Action Departments, CADs, dødsliste. Mord på ledende politikere har været et gennemgående tema for CIA i 3. verden siden 50'erne. Olof Palme ansås for at være en stor hindring for CIA's strategier i 3. verden gennem hans moralistiske støtte til forskellige bevægelser i 3. verdens lande. Og han havde stor indflydelse der, hvor hans støtte nåede frem. CIA er samtidig agent for det amerikanske militærindustrielle kompleks og er princip modstandere til fredsmæglere og nedrystere af Olof Palme eller Alvar Myrdals type. CIA havde desuden et meget stærkt greb om Reagan-administrationen. I løbet af 85 forsøgte stiftelsen på forskellig vis at advare Palme. Ikke mindst siden vi havde fået bekræftelse på, at det hos toppen inden for Socialdemokraternes krisip fandtes en plan efter valget 85, der havde sloganet Bolsjeviken må væk. Det vil sige Palme.
Mm-hmm.
Stiftelsen forsøgte gennem sine egne kontakter med CIA i løbet af 85 at nå frem til de fornuftige kræfter i CIA-ledelsen. Blandt andet med konkrete beviser for, at Olof Palme ikke var sovjetagent. Af den slags, som han blev omtalt som i den interne CIA-propaganda og den militære og SÄPO-propaganda i Sverige. Vi anførte i efteråret 85 mindst 4 konkrete aktuelle beviser for dette. Vi antog også, at Olof Palme havde kvalificeret livvagtstyrke, da han var en international kontroversiel personlighed. 10 dage før mordet fik en af vores medarbejdere, socialdemokrat med SÄPO-kontakter, men stor modstander til Olof Palme, fra en kilde inden fra SÄPO, at vide, at man skulle skyde Olof Palme i forbindelse med eller i tilknytning til Olof Palmes Moskva-rejse foråret 86. Samtidig havde vi fra andre kilder fået at vide, at CIA's CAD til svensk topmilitær havde spredt desinformation i form af dokumenter forfalskede, formodentlig sovjetiske, for over for svenske toppolitikere inden for krigsip at bevise, at Palme skulle sælge Sverige til Rusland. Vi forsøgte frem for alt at advare Palme for en af SSI's agenter, og nu begynder han så her at bagvaske Juul Hauga, ham, der overvågede ham.
Altså, som overvågede Anders Larsen.
Da han afleverede advarselsbrevet. Det vil jeg springe over. CIA's CID er specialister på at så falske spor, såvel før som efter en likvidering af en modstander. Falske spor er det væsentligste i CIA og kollaborerende organers virksomhed. Sådan er det også i mordet på Olof Palme. I tilfældet med Palme, som virkelig var en gigantisk modstander til en række CIA-Pentagon-strategier, en CIA-anknyttens amerikansk topdiplomat bekræftede i juni 85, det her det kommer i en parentes, ved en social sammenkomst i Stockholm, at Palme ud fra amerikansk synspunkt var umulig at have med at gøre. Og du indskudder jeg også i, det er en rigtig analyse, det der. Altså, det var virkelig besværligt. Han har lige været i Nicaragua i 84. Den eneste vestlige statsleder, der gjorde det, og det var stik imod Reagan. Reagan gik til valg i 84 på at vælte Nicaragua.
Mm.
Og Palme rejste til for at støtte Nicaragua. CIA har et meget stærkt greb om Tyrkiet. På Cypern har CIA og Sydafrika agenter, selv en svensker i deres tjeneste. Og det er Bertil Wedin, han snakker om her. Ja. Ham vi citerede sidst.
Som kender Anders Larsen udmærket godt.
Og som svinede Anders Larsen. Og nu er Anders Larsen, de er ikke gode venner. Disse agenter støtter styret i Tyrkiet. CIA's desinformationsafdeling serverede i juli og august 85 en række informationer, det vil sige fabrikationer, til de svenske kollegaer i SÄPO's operativ afdeling, som siden lå til grund for regeringens beslutning om PKK. En beslutning, som ingen af de seriøse sikkerhedsorganer i Vesteuropa kunne fatte. For Tyrkiet var beslutningen meget velkommen af indenrigspolitiske årsager. Og nu kommer der noget om, hvor nemt det er at snyde svenske ministre. Og så et par eksempler på det. Det kan vi også springe over.
Mm-hmm.
CIA-generalen John K. Sinclair, koordinator af hjælpeprojekter med våben til MRK kontra UNITA med flere, det er MRK og UNITA, det er afrikanske, i hvert fald UNITA er en afrikansk oprørsbevægelse, støttet af CIA. Indbød til Registry Hotel Dallas, Texas, et antal kendte nazister fra Østeuropa og terrorister af forskellige slags. Hotellets telex var interconnected med CIA-stationen i Scottsdale, Arizona. Det er en parentes. Siden plantede CIA denne information sammen med gammel anti-world, anti-communist league information fra englænderen og CIA-medarbejderen G. Stuart Smith hos journalisterne Scott og Lee Anderson, som i 86 kom med bogen Inside the League. Med chokerende information om World Anti-Communist League som samlingspunkt for terrorister og nazister. Det er bare at sige, det er simpelthen ikke en rigtig læsning. Altså det, han siger her, det er, at den stærkeste, mest kritiske bog over for CIA's ageren i den kolde krig, der står på seriøs dokumentation, det er Inside the League. Og det siger han, det skulle CIA selv have begået.
Mm.
Det tror jeg ikke på. Det giver ingen mening på den måde, men det giver mening for ham at få det frem på den måde, og så kunne sige, at det var ikke mig, der sagde, at det var sådan, det var. Det er jo en måde. Han kan beskrive alle ting her i verden.
Mm.
Han er gået i gang med at beskrive John Sinclair og møderne i World Anti-Communist League-regi med de gamle nazister fra Østeuropa. Det er jo Wilhelm Landig.
Mm.
Af alt, han kan beskrive i verden, så er det det, han beskriver.
Ja.
Af alle de faldspor, der kunne være, så er det det, han beskriver. Ned til hvad for et hotel, de var på. Skal man gå så meget i detaljer med et faldspor, hvis man bare vil sige, det er falskt? At man skriver, hvad for et hotel, det ikke foregik på?
Ja.
Bogen tjente. Bogen, der vakte stor opmærksomhed i Vesten, tjente som et falsk spor i Palmemordet. I samarbejde med SÄPO og Palme-efterforskerne deltog nazisten og politihøjskolelæreren Åke J. Eck som svensk delegeret fra og med dette år i World Anti-Communist Leagues årskonferencer og spredte via Svenske Dagbladet og først gennem SÄPO og afdeling B falsk spor høsten efteråret vinteren 86-87 til svensk almenhed. CIA forberedte Palmemordet gennem en række falske spor før mordet i samarbejde med SÄPOs operativ afdeling. Nogen Palme-efterforskning i egentlig forstand har aldrig fundet sted, selvom enkeltstående politimænd og beslutningstagere kan have troet, at de deltog i en Palme-efterforskning på grundlag af de informationer, man trods alt fik ind, men alt blev styret fra SÄPOs operativ afdeling. Palme ud efterforskningen har siden tiden før mordet ikke været noget andet end en forfattervirksomhed for at sprede røgslør til svensk og international presse. Aflytningerne, som skete med CIA-personale, handlede netop om at lave et falsk spor. Og det er sandt. Da man var i gang med at ville framesætte PKK op, som dem, man ville, der brugte man jo alle mulige ulovligheder. Alle de ulovligheder, man kunne begå som politi, dem begik man. Og da man skulle begå ulovlighederne, så var noget af det så teknisk krævende, at man fik CIA-folk til at komme og hjælpe sig. Det er jo også bemærkelsesværdigt. Det var aktive CIA-folk, der placerede de mikrofoner ind i væggene i lejlighederne, hvor de PKK-folk de skulle lukkes til og komme med til at begå et mord. De skulle ikke indrømme, at de havde begået et palmemord, for de ville jo aldrig kunne. De skulle lukkes til at begå et fremtidigt mord. Så kunne man smide dem alle sammen ud, for det måtte man efter den nye terrorlov. På mistanken om fremtidig terror kunne du smide folk ud, og så kunne politiet sige, vi kommer aldrig til at bevise, at de begik palmemord, men vi har så meget på dem, og de vil slå ham her ihjel senere hen, så det beviser det jo.
Mm.
Det var planen. Nå, tilbage til brevet. I centrum kommer der den daværende chef for SÄPOs operativ afdeling, samt daværende chef for terroristafdelingen, den senere dertil, og dertil også livvagtsansvarlig. Han taler her om P.G. Næs og Alf Karlsson.
Mm-hmm.
Sverige er et lille land. Stockholm er faktisk en ganske lille by. Organiseret mord går ikke at skjule i længere tid. Medlemmer i den såkaldte baseballliga har ikke kunnet lade være med at prale med deres rolle i Palmemordet. En række personer i den nationale højrekreds i Stockholm er blevet aftvunget tavshedsløfte med risiko for dødsstraf, hvis de taler. Det såkaldte politispor blev aldrig efterforsket, eftersom chefen for den operative afdeling i SÄPO i begyndelsen af marts 86 selv tog hånd om denne del af efterforskningen. Og det er jo sandt.
Det er sandt.
SÄPO tog kontrollen med al efterforskning af politifolk. Den nominelle efterforskning, som fulgte af nogle nazister inden for politiet, var en ren parodi på en efterforskning. Kan du ikke være enig i det også?
Mm-hmm.
De omdiskuterede aflytninger må derfor ses i sit totale billede. Dem, som fattede de forskellige beslutninger, regnede selvfølgelig med rigtigheden i de oplysninger, de fik fra de højeste chefer inden for den operative afdeling, og de fik dem så igen fra CIA. Nu kommer der noget, som jeg vil gemme til senere, fordi det er dybt komplekst.
Mm-hmm.
Og vi har også lidt tidspres.
Mm-hmm.
Hvad hedder det? Jamen, det sidste af brevet, det er for godt. Vi gemmer det.
Ej.
Det er vi nødt til. Vi er virkelig lede. Og det er virkelig ondt, og det er sådan noget, der ligner sådan psykisk tortur. Men så kan I prøve det. Kan I følge jer som Anders Larsson? I ved for meget, men I kan ikke få det til at hænge sammen.
Kan vi ikke læse det sidste op, eller hvad?
Nej.
Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter signalen. När du är klar, tryck fyrkant eller lägg på luren.
Som man har kunnet høre, så har vi jo prøvet at ringe til Erik R. Hele ugen på forskellige tidspunkter i døgnet, og vi ved, det er det rigtige nummer, men vi kan ikke komme igennem til ham. Så vi må prøve at finde på noget andet.
Ja, der er ikke andet for end at skrive til ham, og så må lytterne væbne sig med tålmodighed. Altså planen er her at afdække åbent det, vi har og kan afdække og nævne navne, når det er rimeligt, og de optræder i politiets papirer. Det er jo ikke et spørgsmål om at sige, at vi tror, at Erik er impliceret i mordet på Olof Palme. Det er jo et spørgsmål om at sige, at Anders Larsen tror det.
Ja.
Og det er det, vi skal have hans kommentarer på, og vi skal have hans forklaring på, hvad for en relation han har haft til Anders Larsen, og prøve at få hans forklaring på, hvorfor tror han, at Anders Larsen siger hans navn.
Ja. Vi lover selvfølgelig, at vi prøver at få fat i ham på en eller anden måde af nogle andre kanaler.
Ja.
Du har lyttet til Det Hemmeligste af Det Hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanlig, Christian Kirk Muff. Tak, fordi du lyttede med. We'll be right back.